Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda segala ummat baltati. Nurul Hudan suara kalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان كوجمتو تهدى كيفة تراديو نور الهدى الحمد لله غرغرس ربي قداتين سغن تاغو يا كميسا كواني ليها نجر حكمي رد سجالالاتي في ركيشة سنة كنفده إيسان شيخة كينيا كبجمع في جالتما شيخ جمال بديساتي ترتين كيسان نو جناتو
Dadda cha jalala.
Warra dugaan wal jalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee busti jaarrata.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Daddacha jaalala.
Iyyannoo jaalala.
Qilleensi jaalala bubbisi halaala. Qilleensi jaalala bubbisi ilaala.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin. Amma ba'd. Daggeeffattoota sagantaa raadiyoo Nuurul Hudaa, daggeeffattoota keenya kan biroollee bakkuma jirtan hundatti assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Kun riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 841 dha. Daddacharraati. Murtiidhaaf qopheeynee jirraa akka itti aanu kanatti galmee bannee murtitti seenna. Akkuma baramee beekamaa ta'etti dura iyyannootu dubbifama. Iyyattuun takka ni jette. Nin heerumee bultii jaare biyyatti jette. Waan gaarii. San booda bultiin tartiibarraa mayixee deemuu dadhabnaan rakkinni argamnaan bultii hiinee jette. Bultiin ni diigamte anis ni hiikame jette. San booda yeroo hanga rabbiin laaffise turte booda kara biyya alaa hojiidhaaf baate. Akkasumatti biyya alaa sanitti akkuma namni hedduu yaa'utti deemtee achitti dalagachaa jirti. Yeroo kana gurbaa tokkoon akka isin jettutti gurbaa tokko wal dubbisnee jetti. Bilbilaan wal dubbisnee achumaan haasawa keessa jaalalti nu jidduutti argamte jetti. Sanirraa kaanee eega haasoinnee waa hundaa yaada wal dabarfanne booda kara warra keenyaa jaalalatanaa ta karaa shari'aatiin deeggaramte ta islaamaa ta seera qabdutti jirjiiruu qabna. Waan haasoine kana bultii haajaarru jechaadhaan maatii beeysifnee nikaahni hidhame jette. Eega nikaahni hidhame booda gurbaan jaarsi takkaa'uu qaadhimaan haalli isaani jirjiirameetti. Gurbaan anumatti jirjiirame waa takka nan dubbisuu jette. Haasawa duraan akka gaarii jaalalaan gammachuun itti fufnu nikaaha booda akkasumatti qaxgodhee dhaabee jette. Kanarraa kan ka'e ani amma durallee nama bultii keessatti gufatee bultii yaaree diigee bultiirraa bahee sodaan guddaan na keessa dhufe. Rakkoon ganamaan yeroo duraa narra dhufte sun ammas lammaffaa waynarra deebitee bultii diigamtuu bultii faayidaan qabne jaara gaafin jettu na keessatti uumamte sodaan guddaan narra dhufe mala wallaalee jetti. Itti deemuufillee sodaa kana jiraa gurbaadha haalli isaa jirjiirame. Irraa dhaabbachuufillee bultiidhaa nikaahnis hidhamee yaada lameen jidduutti rakkachaa jira. Naa murteessaa jette. Wabillaahi tawfiq. Akkana jenna. Dura dursooti dur bultii jaartee amriin sii qaceeluu dinnaan hiikamtee bahuun kee waan dilii qabuu miti, waan siyaachisuu qabuu miti. Akka yaada namaatti akkamitti bultiin tiyyatuun naa qaceeluu ooltajee namni rifachuun gadduun wahuma jiraati. Ammoo ija diiniin yoo laallee diliin takkallee nuus irratti hin jirtu. Badii takkallee tadala idan qabdu. Shari'aa kabajjeet heerumte waan taateef jechuudha. Gaari. Amma walitti haasa'uun keessan haasawni dheeraan barbaachisaan turre sun akka dogoggoraatti qabxii qabatamturraa. Eega oguu takka wal dubbisanii walii taane je'an bakka firri jirutti dhaqanii ilaallatanii eega fuula keessa wal argan nama akkasiitii hubatan karaa nikaahaa deemutu barbaachisa. Kun ijannoo shari'aati. Irra deddeebi'eet ibsamaa jiraa hundi namaa qabatee irratti jiraachuu irratti hojjechuu qaba. Haasawni dheeraan hin barbaachisu. Nikaaha duratti taphnis hin barbaachisu. Alagaadha waan ta'eef. Qaadhimaan alagaadha malee jaarsaa miti. Jaarsaa miti ajnabiyyiidha. Hanga nikaahni hin hidhaminitti. San booda itti fuftanii nikaaha hidhachuun keessa waan gaari. Haasawa gabaabsuu qabdan ture sun akkasitti fudhatama. Nikaaha dura walitti dhufuun haasawa dheereessuun majjaana waan jedhamu hidhatanii halkan dheeraa kooflaa buluun akka nama jaartii hojii kooflanitti hin barbaachisu. Daangaa nama alagaatti dhaabbachuu barbaachisa. Gaari. Eega nikaaha hidhatan waa hundinuu halaal ta'ee jira. Fiidiyoonillee walitti haasawuun homaa rakkoon qabu. Haasawa keessallee qabxii ajandaa fedhan kaasanii akkuma jaarsaa jaartiin haasawanitti eega nikaaha wal hidhatan haasawuu danda'an homaa rakkoon qabu. Gaarii wanni daangeffamee jiru. Ammoo gurbaan nikaaha si hidhate kun nama ajaa'ibaatti. Nama dubbiin isaa nama dhibu innillee yoo nu dhaga'e haa qaceeluu haa ta'uu hubatu fakkaattota isaatiifillee ta'uu baadhaamsa dabarsinaa sirraa'u gaafa halaal hin tahin taphattee kofaltee halkan dheeraa haasoytee gaafa silaan barbaachifne gaafa nikaahan hin hidhamin gaafa dilitti namarratti herreegamu isin irratti herreegamu eegaa nikaaha godhattee halaal kee taate ka silaa haasoyni taphni waa hundi sii banamee jiru gara galuun kee nama gaddisiisa. Faallaa taateeti yeroon barbaachifne taphattee yeroo barbaachisu dhiifte. Yeroon barbaachifne haasoyitee yeroo barbaachisu dhaabde. Faallaa aksi waan silaa karaa ta'e waan silaa diin ajaju waan silaa shari'aan hayyamte deemaa jirta. Nama kanaa akkasirraa udhaamsa. Dabarsina. Eega nikaaha hidhate bultii isaa intala namaa jaartii isaa haa jabeeffatu. Haa itti haasa'uu, haa taphatu, haa mari'achiisuu, waa hunda tartiiba. Nikaahan booda kara mana tokkotti walitti qabamuu kara fuudhaa jarjaruun barbaachisa. Qilleensumarratti zamana dheeraa nikaaha wal hidhanne jedhanii yeroo fixuun haasawaa ooluun ka qaamaa wal biraan dhufne ka seera fuudhaa heerumaa san hin guunne. Bultii nama hedduutti gufuu taatee alaamaa diigamiinsaarra tageessa hedduutu beekama. Tanaaf amma qabxii tanatti ogguu as deebinu mucayyoo tanaan wanni jennu maaliif akka inni sirraa callise karaa manguddootiin qorannaa godhu. Jala bu'i. Eega nikaaha godhattan eega karoora bultii karaa sirrii seentan. Adda facaa adda fiigaa adda horiyaa isiniin hin jedhu. Yaalii godhe. Fira isaa haadha abbaa isaa nama isatti dhihaatu ustaaza ganda isaa dubbisii itti himadhu rakkina kee kana himadhu. Furmaata barbaatti akka gurbaa gorsan akka gurbaa adaban akka gurbaa sirreessan gaafatanii qoratanii rakkina isaa akka irraa baasan. Nama isa haasoysiisuu isaan loluu isa gorsuu danda'utti akka himattu si qaceelchina. Gurbaan sirraa'ee dogoggora isaa kaafatee walitti isin araarsanii akka bultii gaarii ijaartan isin hawwina. karaa manguddoo karaa mana murtii shari'aa karaa fira isaatiin yaalii godhi. Kun hojii ta'eti waan irratti si qajeelchinu. Kanaan dubbiin sirraa'uu dadhabee jaarsonni manguddoonis gaafatanii isaanis kadidu yoo taate fira isaallee kadidu yoo taate tartiiba nikaaha isaa eega irraa abdii fixatte boota. Tartiiba nikaaha isaa ofirraa hiikuu rakkoo keessa osoo hin seenne furmaata diin lafa kaaye. Akkuma yeroo hedduu ibsaa jirutti fa'imsaakum bima'aruufin oo tasriihum bihisaan bultii ogguu jaaran waa lama lafa kaaye diin islaama. Kabajaadhaan qabachuu kabajaadhaan wal geggeessu. Wal geggeessuunis kabajaan taati. Ka waliin miinetti, ka waliin arrabsinetti, ka waliin eebbisinetti, ka waliin saamnetti. Ati tartiiba amma si garsiifne kana irratti deemi. Manguddoodhaan fira isaatiin yoo dadhabame, yoo lakkiin barbaadu jee yaada kenne, yoo lakkii sirraa jee akkasirratti waan isarraa bahu yaada isaarratti deemuu qabda. Yoo rakkinni itti fufee omaa furmaan hanga dhumaatti dhabame, kara mana murtii shari'aa deemuudhaan ofirraa hiitee furmaata xumuraa, furmaata jibbaataa argachuu dandeessaa jechuudha. Munaasabaa kanaan kanaa wal qabsiifnee namoonni dhiiraa rabbi sodaadha. Bultii teessan keessatti rabbi sodaadha. Intala nama rakkisina nikaaha itti hiinee bakka dhayxuun qabdu jettanii haala amala keessan jirjiirtanii akka gurbaa kanatti kan intala namaa rakkisaa jirtan yoo jiraattan akka rabbi sodaattan bultii teessan akka kabajjan amaanaa rabbii imaanaa rabbii tahuu akka beeytan. Yaadhaamsa nabii keenya sallallahu alayhi wa sallam isin yaadachiifne kanaan xumuru. Khayrukum li ahlihi. Caalaan keeysan nama gaarii jechuun, nama filatamaa jechuun, nama mataa dhiiraa jechuun nama bultii isaatiif gaarii ta'e, nama haadha manaa isaa kabaju, nama haadha manaa isaa biratti nama gaarii jettee isin faarsitu santu nama faarfamaadhaa jee nabiin sallallahu alayhi wa sallam. Waana khayrukum li ahlihi ani irra caalaa keessa maatii kiyyaafi namni akka nabii keenya sallallahu alayhi wa sallam dubartii warreen isaa kabajuun jiru, haadha manaa kabajuun jiru. Namni akka nabii keenya jaalatuu keessatti, kabajuu keessatti, gargaaruu keessatti, kabajaadhaan kunuunsaan bulchuu keessatti namni nabii keenyatti sallallahu alayhi wa sallam qixxaatu hin jiru jechuudha. Wa ana khayrukum li ahli sallallahu alayhi wa sallam. Karaa kana akka hordoftan. وعاشروهن بالمعروف دام سربي امس سبحانه وتعالى كبجادان بولتي تيسن هردا كجو كان نما ديرا هند برا كغو بربانا دغيسو بربانا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كبجمتو توردفتوتا راديو نورودا ميديا نورودا قبيلي ببريدا توربن الراسني يوسف ويوسف قلقلنا سغلي درن حمب يوسف قبيي سغنتا غديسوفي miidiicha yeroo dheeraaf itti fufsiisuuf gargaarsa hawaasa isaatti haajama. Waan xiqqoo qabdanirraa nurra dudaadhaaf qooduudhaan miidiyaa kana haa gargaarru. Namoonni rabbiif jecha biyyoota Arabaa fi Oromiyaa irraa nurra dudaa gargaaruu feetan lakkoofsa herrega baankii daldala Itoophiyaa 1046969599 duwwaa 8 baankii hojii gamtaa Oromiyaa 1052300216548 Hijraa Baank 1971 2883 0001 irratti waan humna keessanii gumaachuu ni dandeettan. Namoonni Ameerikaa, Kaanaadaa, Awurooppaa, Awustiraaliyaa fi biyyoota biroo jiraatanii fi ATM kaardii fayyadamtan haala kaffaltii baay'ee sakkii urtahe waan fayyadamnuuf karaa baayimeekoofii irratti miseensanuuf ta'uudhaan salphamatti nu gargaaruu ni dandeettan. Maallaqa buna tokko ittiin bitattan guyyaa tokko nurra dudaadhaaf gumaachuudhaan hojiin diin akka tatamsa'u gochuu ni dandeettan. Gama weebsaayitii nurra dudaa deemuudhaan iddoo meenuu jedhu tuqaa, achi booda iddoo sappoortii jedhu argattu. Feesbuukii nurra dudaa irratti immoo bakka geet etikkeetti jedhu tuquun argachuu ni dandeettan. Gama appilikeeshinii nurra dudaatiin immoo bakka sappoortii jedhu tuuxanii miseensa tahuu ni dandeettan. Sagantaa nurra dudaa irratti maxxanfamu hunda jalattis liinkiin tumsaa ni maxxanfama. Yoo barbaaddan QR koodii kana iskiriina kompiitaraa irraa iskan godhuudhaan nu cinaa dhaabbadha. Nurra dudaa cinaa dhaabbachuudhaan sagaleen diin islaama akka faffaca'u haa goonu. Odeeffannoo dabalataatiif 0954 520 0058 irratti kallattiin bilbiltanii yookiin dhaamsa wasaappiitiin nu dubbisuu ni dandeettu. Nuura Ludaa, suura qalbii muslimaa.
Waan ofii abbaatu daran jabeeffata gocha maallaqaanis waan kamuun birmaa.
Dandacha jaalalaa iyyannoo lakkoofsa 1833 himataan ni jedhee takkaawu iyyataan na hojii akkuma namni kamuu hojii barbaachaaf biyyarraa bahutti biyyarraa baheye karaa biyya Arabaa deemee dalagachuutti seene. Biyyuma sanitti rabbiin isaa laaffisee bultii ijaaree intala takka fuudhe. Eegaa gammachuu fi nagayaan haala gaarii wajji jiraachaa jiran garuu rakkootu isaan mudate akka gurbaan kun jedhutti. Rakkootu na mudatee jechuma isaarraa ibsina. Haati manaa jaartiin tiyya waan dalaydu hunda osoo takkaalleen hanbifnetti warra isaaniiti ergiti abbaa isii irratti ergiti. Abbaan isiidhaa akkasumatti wahiin godheefi jira. Manallee jaareefi jira. Dachii qullaallee biteefi jira. Mana yoowaan ijaareefi yoowaan biteefi dachii lafa jirtu qullaallee ni bite magaalarraa. Isin akkasumatti waan hojjettu hunda waan argattu galii isiidhaa karaa abbaa isii achi dabarsiti. Amma osoo yeroon deemtu akkasitti jiru teenye itti fufnee jirru haati warraa tiyyattunii ni ulfooyittee rabbiin ilmoo nuu kennuuf deemaa jedhe garaa godhattee jedhe karaa baatii shanii geessee jedha. Duuba biyya jirru tana keessatti namni da'uudhaaf baasii guddaa hospitaalli yaalli baasii guddaa nama gaafataa waa lafa kaayadhu waa qopheeffadhu waan hakimaa jeen jedha. Waan ittiin dayan jechuu kafalti li'annahu manatti da'uun hin tahuu dirqama mustashfaa mana hospitaalaa dhaquun barbaachisaa sun gatii guddaa nama kafalchisa. Isiin homaa lafaan qabdu waan jirullee hunda karaa abbaa isit dabarsitee harki qullaadhaa jee harki kiyyaaf qeessille waan qabdu asumatti hambisii yoo barbaachisaa ta'e warra keessanii mana tahuu dachii tahuu waan takka gurgurii san achumaan isaaniin gargaari jeen jedha. Dubbii kananaa fi isiin itti waltaanee abbaa isiirra fiddee bilbiltee abbaa obbo Wayyamsiiftu abbaan lola buujee jedhu. Lolaatu lolaa harbii irra dhaabe kun gonkumaa hin danda'amu jee murteessee. Kanaan inumaa kana bira dabree isii abaarutti seene akka malee jajjabeessee abaaraa jedhu. Yeruma bilbiltu hundaa abaarsa fokkataa ilmoo tanaa nagayaan hin dhalin sadarkaa jirurra hanga ga'utti jechuudha. Subhaanallah abbaan akkasitti garaa jabaachuun waan nama rifachiisaati. Abbaa kana rabbi haa qajeelchu. Akkuma dura ergitutti erguu qabdaa waa takka akka ni rifne kaas jirullee gurguraa akkas godhaa waa takka akka keessan seenne yaada akkan kennine erguu baatte taanaan tarkaanfii ummaa ta'etti irratti hin fudhadhaa ooyiruu isii irraa isii buqqaaseetiin rakkoo ajaa'ibaa irratti raawwadhaa sun akkan taane yoo jette. Waan ergitu addan dhaabinii jee doorsisuu itti fufe abbaan kun. Subhaanallah rakkoo guddaa keessa seenee jirri kun. Rakkoo guddaa keessa seenee jechuudha. Amma isiin dayumsaaf dhihaattee jirti homaa harkaan qabnu jaa gurbaan kun. Mee maaluma mala naa dhooyitanii rakkoo ajaa'ibaatti harkaana qabaa jedha. Waan nama gaddisiisaattis wafii nafsiru waqti waan nama. Waan nama rifachiisaatti abboonni garaan jabaatina. Iyyannoon asitti xumuramtii irra deebineetti ibsaa fi dhumarrattis murtii itti kennina. Namni akkuma duraan ibsinee jirrutti irra deddeebine hojiidhaaf biyyarraa bahuun seera kan eeggate ta'uu qaba. Seera eeggatee seera shari'aa eeggatee karaa rakkina isarran finneen karaa beekamaadhaan karaa mirga isaa eeggachuu danda'uun. Namni dhiiraa biyyarraa yaa'ee haa dalagatu jennee dubartiin ammoo biyyarra akka ayyaana jennee murteessine kanuma irra deebine ibsina. Gaari akka waliigalaatti intalti takka dalagattee oguu eega bultii ijaaratte booda waan dalagattu san abbaa manaa isiitii wajjii wal mari'attee waliigaltee waan takka godhachuu qaban. Feetu abbaa manaa biratti walitti qabatti. Feetu ofillee akkaawuntii baafattee herreega baankii baafattee kophuma isii walitti qabachuu dandeessi. Fira isii biratti walitti qabachuudhaafis kophaa isii murteessu osoo hin ta'in abbaa manaatiin wal ta'anii fira isii abbaa isii obboleessa isii abbaa isaa obboleessa isaa ilaa akhiri. Abbaa fedhan biratti waa walitti kuufachuun rakkoon qaba. Garuu mariidhaan ta'uu qabaa itti walii galteedhaan ta'uu qaba. Anis mirgan qabaa qabeenya kiyya ofiifin dalagadhee akka fedhan godhaa ati maaltu si galchee abbaa manaatiin yoo kajettu taate sirrii miti. Mirga qabaachuun isii akkuma jirutti tahee wal mari'achuun dirqama. Irratti walii galuun dirqama. Tarii abbootiin manaa takkaawuu jaarsonni hedduun intala namaa fuudhanii qabeenya irraa saamanii jalaa badan ni dhokatan ni hiikan waan qabdu irraa fudhatanii ari'an wanni yoo hedduu bal'inaan keessaa warra biyyarraa yaa'e kanarraa waan dhagayamaa jiruuf wanni kun dubartoota baaraysee rifachiise warri biyya alaa jiru kun bultii isaanii irraa amantaa dhabanii tarkaanfii akkanaa fudhachuun isaanii ni mala. Kun sababaa gayaadha. Waan namni hedduun qabeenya irraa sababaa bultii waa'uu abbaa manaa jaarsa jiruun saamamee irra booyaa jiruuf bultis hin arganne qabeenya umrii walitti qabanis dhabanii rakkoon akkanaa yeroo hedduu karaa gaafiitiin karaa araaraatiin nurra dhufaa jirti. Waan beekamaadha. Hammeenyi uummata dhiiraa dubartootas hammeessee waan qaban fira isaaniitiin barbaadu mari'achiisuu dhabuu dhoohisuu kanatti isaan kaasuun ni mala. Kun homa malurraayi. Haa ta'u immoo akka bultiitti akka seeraatti akka uumaatti akka shari'aatii fi akka aadaattis jaarsaa jaartiin waa wal hin dhoofatan. Qabeenya wal dhoohisuun hin ta'u. Qabeenya wal duraa dhoohisanii bakka birootti kuufachuun hin ta'u. Amriin isaanii hundi mariin ta'uu qabdi. Yookaan tan bultiin sun maanaa yoo hiikkaa bultii dhabdee homaa akka sharikaa yoo kaampaanii takka taatee jechuudha. Dantuma maallaqaatiif nama walitti dhufe fakkaatti. Bultiin sanirra guddoodha. Bultiin sanirra jabduudha, kabajamtuudha. Jaalala irratti hundooti. Tanaaf intaluma taatee haa taatu abbaa manaa isii dhoohisitee bakka birootti waa walitti qabachuun sirriidhaa miti. Bultii isaaniitiifis gaariin ta'u wal mari'atanii wal tahiinsaan bakka fedhan kaayatan waan fedhaniin godhatan waan fedhaniin jaalatanii sun waan halal ta'e keessatti daangaan qabu. Intalti waan qabduun abbaa isiitti erguun sun dogoggorri achirraa eegalame. Hal itti walii galan moo itti walii hin galle? Yoo itti walii galan gaari. Yoo ammoo diddee takkaa dhoohisitee takkaa diddee finciltee na dhoowwuu hin dandeessu jettee akkasitti kata'u taate bareedaa miti. Bultii isaanii irra rakkoo fida. Tanaaf irra deddeebine akkuma ibsinetti waan qabdan, waan dalagattan, waan hojjettan, waan murteessitan wal mari'adha jaarsaa jaartin. Xiqqoo guddoon hojii teessanii mariidhaan ta'uu qabdi. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala waa'ee ilmoo harmarraa guusuudhaa oguu ibsu maal jedhu? Fa'in araadaa fisaalan an taraadin minhumaa wa tashaawurin akkana jedha rabbiin subhaanahu ilaa aakhiril aayaa. Daa'ima tokko harmarraa dhaabuu yoo fedhan itti wal ta'anii itti mari'atanii jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Waa hundi marii barbaachifte jechuudha. Jaarsi kophaa isaa murteessin, jaartiin kophaa isii hin murteessin. Taayib abbaan mana isaanii mana bituun dachee bituun isiidhaa bituu waan gaariidha. Yoo ofii bitate immoo sirriidhaa miti. Maallaqa ijoolleen biyya arabaa dhiiras tahee dubara keessaa'u ijoollee dubara namni firaa ka isiin itti ergattu amaanaa isii akka tiisitaniif isinitti jajjabeessinee maqaa rabbiitiin isin yaadachiifna. Amaanaa isaanii akka tiisitaniif, akka wahiin gootaniif, akka duraan balleessine. Abboonnis, haawwanis, obboleessis, obboleettiinis, adeerris, ayyaan kaan. Namni ijoolleen biyya alaarraa waa itti ergattu qabeenya isii jabeessaa fi wahiin bitaa fi wahiin jaaraa fi walirra kaayaaf duraan balleessina. Biyya arabaa biyya isaan jiran san maallaqni lafumaa harama akkuma biyyeetti jettanii waan isaan achi ergan hundan balleessina. Walirra kaayaaf gaafa galan ijoolleen teessan sun gaafa galtu wahitti galuu qabdi. Waan takka gootaniifi sanitti galuu qabdi. Abboonni wanni beekame abboonnis haawwanis obboleeyyanis ilmaan isaanii numa jabeessan. Qabeenya isaaniillee waa duraan balleessanii numa jabeessaniif hedduun isaanii akkuma beekametti uummata keenya keessatti 995 ilmoo isaatiif kheyrima yaadaa waan isin dalayde jabeessee fi tartiiba godhee fi akkasitti eegaaf. Nama tokko tokkootu jira abbootarraa ka amalli isaa hamaadha. Ka ijoollee isaa sanii rahmatan godhu. Ka waan gurbaan yoo intalti alaa ergite san qalawu godheetuma balleessu. Qabeenyi ijoolleedhaa abbatti homaa haraamii miti waan jiru oduu dhagaye. Dubbiin sun dubbii sirriiti miti. Abbaan haati qabeenya ilmaanii irraa ni fudhatanii jechaan wama beekamaadha hadiisa mirkanaa'ee jira. Sharxii qaba. Haala qabeenya san hin miineen haala ilma isaanii akka qabeenya ergisan hin dallansiifneen irraa fudhachuun ni ta'a. Laakiin guututti ka balleessu yoo ta'e ka guututti ka fudhatu ka saamu yoo ta'e kun sirriidhaa miti kun halaalii miti. Laa yaxillu maalu mri'in musliimin illaa bixibi nafsi. Qabeenyi nama musliimaa aangoo an abbaadha jiru ta'uma rabbisan sababaa godhatanii. Waan miciyoon ergite waan mucaan erge halawu guututti sirrii miti akkasii miti akka shari'aan jette. Yoo gurbaan takka intalti 10,000 ati abbaadha 10,000 yoo sirratti ergan haajamtee 1,000 yoo irraa fudhattee 9,000 lafa keessaaf takka wahiin gooteef kun rakkoon qabu osoo hayyama isaaniitiin alatti illee ta'e. Hadiisa jiruutu jiraa anta wa maaluka li abiika. Atii fi qabeenyi keetis ka abbaa keetiiti waan jedhee nabiin sallallahu alayhi wa sallam murteessa jira. Haala qabeenya san hin miineen yeroo haajaan sitti jirtu akkanuma lafaa kaatee osoo hin ta'in abbatti haasawaa jirra. Yeroo haajaan sitti jirtu haala qabeenya san hin miineen waa xiqqoo irraa haajaan bahuu ni dandeessa. Osoo hayyamsiisullee baatte waan ilmaan kee ta'aniif. Osoo isaan hayyama gaafachullee baatte. Harka xiqqaa haalaan xiqqaa tokko yoo ati haajamte haajaan bahuu ni dandeessa. Deenii sittiin ta'u akka nama alagaatti. Akkana jechuu waan ijoolleen ergite hunda qalawu godha balleessa duraa liqimsaa jechuu miti. Akkasitti abboonni tokko tokko naadira jechuu 100, 200, 300 hamaan akkasii kadhagayame amma durallee himannaan nurra dhufte ni jirti. Mana ilmaanii ijaaree maa heerumte jee ka mana san dhoowwatu ka mana san saamu keessaa ijoollee dubaraa waa bitee fi ka deebi'ee waan san fudhatee saamu gaabbu irra deebi'ee irraa fudhatu wanni akkas akkasii sirrii miti rabbi sodaadha. Abbaan kunii yoo isii sanii manaa fi dachii bitee jiraate waan gaariidha yoo ofii fudhate immoo haa deebisuufii jenna. Irra hedduu namni biyyatti. Namaa waa ijaaru jedhan akka odeeffannoon nu geessetti dantaa dhabanii keessatti balleessuu takkaawuu ba'aa irratti guddisuunis ni mul'atti jira. Yoo namni biyyaa miliyoona takkaan mana ka ijaaratu ta'e namni biyya alaa jiru ka nama firaatti ergatee ijaaraniif ammoo manuma san fakkaatu ka waa takka garaagarummaa hin qabne miliyoona 2 ijaaraniif jira. Dachaa jechuudha. Maaliif waan abbaan bira hin jirreef waan namni biroo ijaaruuf baasiin barbaachifnee akka malitti baasanii akka malitti akka harka abbaan ta'initti baasiin guddaan irratti bahaa jiran irra wayyaan namaa akkasiiya kun silaa bakkumaa dhabamsiisaa hojjan wallaahu almustaan. Amaanaa imaanaa rabbiin nu keessatti haa deebisu warra wal jabeessu hawaasa wal jabeessullee firummaa. haadhaa fi abbummaa, rahimummaa, ilmummaa jabeessu rabbiin waa taasisu. Achi deebinee waa'ee qabeenya ilmaanii jabeessaa fi jennee jirra. Yoo haajamtan waa xiqqo dhibbarraa 10, dhibbarraa 5 waa xiqqo irraa fudhadhaa jennee jirra. Harka guddaa immoo jabeessaa fi haqa namaatii itti gaafatamtan jenne obboleessis abbaan isa deerris. Firri wal saamuun haa dhaabbatu. Kaftii itti aantutti dabarraa micayyoon eega rabbiin ilmoo kennee fi garaa godhatti nagaa rabbi haa hiikuu, ilma guddatus rabbi haa kennuuf jenna. Waan haakimatti ittiin dayan kana akka shari'aatti eenyu kafaluu qabaa abbaa manaatti. Dirqamni abbaa manaarra jira. Kun heera shari'aa kalafa taa'e. Akkuma nafaqaa masruufa baasii manaa kafaluun abbaa manaarra jirutti mana qopheessuun jaarinsan haa ta'u, kireessuun haa ta'u, mana itti galan qopheessuun dirqama jaarsaa ta'etti, isii uwwisuun dirqama jaarsaa ta'etti, infaaqa yoo baasii irratti baasuun masruufa waan ittiin jiraatan tanyaataa ta dhugaatii laafiri dirqama ta'etti, haakimni isiillee jaarsa isii irratti dirqama. Haakima dirqama ta'e san keessaa wal'aansa san keessaa kadayumsaa kunis sanuma keessa jira. Akka shari'aatti akkatti murtaa'u. Isaan lameen itti wal tahanii akkuma reefu ibsine bu'urri waa hundaa mariidhaa, bu'urri waa hundaa itti wal tahinsa. Jarri lameen mari'atanii lakkii awwaa harkaan qabu keetuma saniin haajaa tana goonaa yoo jedhan homaa rakkoon qabu fa'aala noo saala. Ammoo akka dirqamaatti murteessa shari'aan maal jetti heeraan nu murteessa heera rabbiitii yoo kajan taate isarra jira dirqamni. Qabaatee haa kennuu, haa liqeeffatu, haa gargaarsa, haa kadhatu, haa barbaaddatu biyyi xariiqaa karaa halaal taheen mucayyoo tan amma guyyaan isii dhihaachaa jiru tana waan isin ittiin deessu qopheessii isin jenna. Firarraa, ollarraa gargaarsa barbaaddus. Liqeeffattus waa jabaattee ji'a baatii hangaafte kanatti ceetee waa walitti fiddus dirqama mataa keetirra jiruu jenna. Miciyoodhaan ammoo atis waan qabdurraa gargaarii jennaan. Wanni isin ittiin deessu isaan lameen wal gargaaranii walitti fidanii akkasitti qopheeffamuu qabaa jechuudha. Bilmunaasabaa waa'een da'iinsaa kun hedduu rakkisaadha biyya alaa kanatti. Sadarkaa odeeffannoo akka argattaniif sadarkaa sadarkaadhaan taa'ee jira. Sadarkaa tokkoffaa kajaamu kanama tokko singili kanamni tokko isimman qoftiin seentee hospitaala jechuun kanamni wajjin seenne kophaa isii siree hospitaalaa takka qabattee seentee akkasitti deessisan kan irraa rakkishaa 4,000 irraa kaasee hanga 6,000 ka deemu jechuun odeeffannoo hospitaalli adda addaa magaalaa adda addaatti wal haa dhabu malee singilii jechuun takkaawu muraafi biyyaan kan nama lama ta'anii seenu namni tokko kan isii gargaaru wajji seenu fira isiirraa obboleettii isiirraa ollaa isiirraa dubartii takka fudhattee wajji siree lama kutaa qabdu hospitaala keessatti sunimmoo tareefu jennee sanirraa 1,000 idaatti jechuudha. Akkasumatti mumayyaza VIP wal'aansa ol aanaa kaseentu yoo taate ilaa 10,000 hanga 12,000 illee ni deemaa jechuudha. Dhaliinsi yoo da'iinsi kun bifa lamatti jira. Aadii fi qeesariyyaa tagaraa dhoosanii fi akkuma uumaatti deessu osoo garaan dhoosanii deessu kunis gatiin isaa wal caalaa jechuudha. Ka garaa dhoosan sun gara 10,500 idaataa jechuudha. Yoo ta'uumaadhaa sun 4,000 taate 5,500 ta'a. Ka operaasiyoona garaa dhoosan sun jechuudha. Haala saniin odeeffannoo hospitaalota irraa fudhatanii itti deemuu itti qophaa'uu barbaachisa. Gama kaaniin uummata kanaa fi nama biroollee ka harka qaqalleeyyii wanni yaadachiifnu. Dhaaba gargaarsaa kan waan kana irratti nama gargaartu kafaltii malee deessiftu takkaawu waan hospitaalli barbaadu gatii da'imsaa namarraa kafaltuutu jira. Isii san barbaadanii intarneetirra toorri isaanii mawqiinni isaanii ni jira. Isaan keessaa manassatul ihsaan ta'ee fa'aatu jira. maal maaltu barbaachisa dokumentii waraqaan jedhanii yeroodhaan fuuldura osoo guyyaan da'umsaa sun hin ga'in qoratanii gaggaafatanii bilbilanii qaamaanillee dhaqanii dabaree qabatanii akka bilaashumatti ka'umaan qaballee warra gargaarsaa saniin kafaltiin da'umsaa irraa guutamtu godhullee ni danda'anii. Kanallee asumaan isin yaadachiifna. Karaa kanaanillee itti deemaa isiniin jenna. Qabxiin biroo taafte waa'ee da'umsaa wal gargaaraa jennee jirra. Isii yoo qabaatte haa gargaartu dirqamaan abbummaadhaan inni haa fudhatu kafaltii jechuudha. Wanni biroo abbaan isii abaaruun sun dogoggora hamaa. Abbaan sun abbaa hamaa Rabbi haa qajeelchu jechuudha. Abaarsa keessallee itti fufee isii lubbuu lamaan deemtu tana Rabbi nagayaan adda siin baasii waan jedhu waan afaan namaan jenne jechuudha. Abbootiin gariin kabajaan abbummaa akkuma jirutti tahee namni gariin nama hamaadha wallaahu almusta'aan. Rabbi hundaa'u haa qajeelchu. Ilmaan abaaruun hin ta'u. Asitti inni siin yaadachu. Ijoollee abaaruun gonkumaa'u hin hayyaman. Namni musliimaa hin abaarina. Dhoowwadha. Ijoollee abaaruun hin ta'u. Haadha manaa abaaruun hin ta'u. Maatii abaaruun hin ta'u. Nama musliimaatu abaaruun hin ta'u. Wahuma takkallee abaaruun hin ta'u. Horiillee abaaruun hin ta'u. Baarakallahu fiik. Wanni abaaramu zaalima, wanni abaaramu adawwii islaamaati. Kana qofa. Tanaaf ijoollee teessan hin abaarina. Nama tokkollee hin abaarina. Abaarsi hamaadha. Akka ajjechaatti fakkeessi nabiin keenya sallallahu alayhi wa sallam. La'natul muslimi ka qatlihi. Muslima abaaruun akkuma isa ajjeesuuti. Abbaan yoo ilmoo isaa abaaru akkuma waan waraana fudhatee waraaneeti jechuudha. Hammeenya keessa, gara jabina keessa, dilii keessa. Tanaaf ijoollee du'aa'ii godhaaf malee hin abaarina. Abbaan du'aa'ii godhutu isarraa eegama. Du'aa'iin abbaa qeebalamtudha. Ijoollee Rabbi isin haa milkeessu, isin haa guddisu. Nama deemu hundaa yoo du'aa'ii goote, nama barakaatetti. Nama kamuu abaaruun hin ta'u. Hadiisa birootti nama yoo abaaran, abaarsa san namni haqaan godhanne, namtichi sun kan haqaan godhateen, abaarsi sun deemtee hulaan samii itti cufamtee kara ol baatu dhabdee, gad deebitee, gadiinillee itti cufamtee gara gabbuutu dhabdee, abbaa abaare sanitti deebitii jechaatu jira. Waan abaarina. Ijoollee namni abaaru hedduutu jira. Haatis ta'a abaartu hedduutu jira. Abbaanis ka abaaru hedduutu jira. Hin barbaachisu arraba keessan ammarra sirree isaa isiniin jenna. Waa'een har'aa kanuma fakkaata. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akkuma ilmaanirra haqa haadha abbaa jabeessee kaa'etti haadha abbarallee haqa ilmaanii kaa'ee jira. Isaan guddisuu maqaa bareedaa itti moggaasu irraa kaasee yeroo dhalatan haqiiqaa irraa qaluu irraa kaasee diin irratti guddisuu, nyaachisuu, obaasuu, uwwisuu, gurbaa fuusisuu, intala heerumsiisuu, huquuqul awlaadi waan beekamaadhaa. Abboonnis kanaan dhaabbachuu qabanii dhaamsi keenya har'aa murtiin har'aa daddacha har'aa hanguma kana. Warra haqa dhaga'ee qabatee nuuf isiniif muslimtoota hunda Rabbi haa taasisu galatooma. Hadha wallahu aclam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Mashaallah, sheekh keenya kabajamaaf jaalatamaa sheekh Jamaal Baddeessaa, Rabbiin isin irraa haa jaalatu. Beekumsa irraan beekumsa isinii haa dabalu isiniin jenna. Sagantaan har'aaf qopheeffanne hanganuma. Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaa Rabbi keessanuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubaadha. Milkii duniyaa akiraa argadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
Nuur al-Hudaa. Suura qalbii muslimaa.